Proteklog vikenda okončano je prvenstvo u drugoj omladinskoj ligi Podunavsko-Šumadijska grupa. Prva kroz cilj prošla je ekipa Jasenica 2017 iz Smederevske Palanke sa 2 boda prednosti u odnosu na Hajduk iz Jovanovca. Izabranici trenera Zorana Živanovića Trleta zabeležili su 17 pobjeda, 6 puta su bili poraženi, dok je jedan susret završen bez pobednika. Gol razlika iznosi 125-29. Najveće ostvarene pobede zabeležene su protiv Železničara iz Kusatka 7-0, Sloge iz Miloševca 7-0 i 13-3, Arsenala 8-1 i 7-1, OFK Aranđelovca na gostovanju 9-0 i 17-0, a na svom terenu 21-0. Najdraža pobeda bila je u 3. krugu poslednjeg kola, kada su glavnog kandidata za prelazak u viši rang, Mladi Radnik iz Radinca, kao gosti savladali sa 6-3. Strelci u prvenstvu bili su Nemanja Radovanović 23, Filip Sahiti 19, Milan Benaković 15, Luka Stojković 12, Aljoša Jovanović 9, Andreja Cevar, Petar Marković i Danilo Radojević po 7, Jovan Velić 6, Strahinja Petrović i Mihajlo Stevanović po 5, Mateja Batinić 4, Darko Stojanović 3, Stevan Milićević 2, Aleksandar Isailović, Lazar Nikolić, Nemanja Perić, Mateja Petrović i Stefan Ranđelović po 1 gol. Dres je nosilo 35 igrača, a sve utakmice odigrali su Mateja Milivojević, Mihajlo Stevanović i Luka Stojković, koji nije imao ni jednu opomenu. Ostali biseri palanačkog fudbala su Marko Agatonović, Mateja Batinić, Milan Benaković, Aleksej Bogdanović, Andreja Crevar, Petar Đorđević, Pavle Gajić, Ognjen Gece, Todor Hrkman, Aleksandar Isailović, Aljoša Jovanović, Dušan Kovačević, Maksim i Petar Marković, Mihajlo Milanović, Stevan Milićević, Aleksa i Mateja Milivojević, Lazar Nikolić, Nemanja Perić, Mateja i Strahinja Petrović, Ognjen Popović, Danilo Radojević, Nemanja Radovanović, Stefan Ranđelović, Božidar Regoje, Filip Sahiti, Mihajlo Spasojević, Mihajlo i Milan Stevanović, Darko Stojanović, Luka Stojković, Vasilije Vasiljević i Jovan Velić. Zoran Živanović bio je trener ekipe na svim utakmicama, a jednom je imao pomoć Marka Petkovića. Sa igračima su na susretima još bili Anđelko Bilanović, Bojan Đorđević, Nebojša Dragić i Veselin Maliković u ulozi predstavnika kluba i komesara za bezbednost, dok su medicinsko osoblje činili Mladen Krstić, Ivana Milić i Bojan Paunović. Od jeseni će na stadionu Nepokorena mladost u Smederevskoj Palanci u prvoj omladinskoj ligi FSRZS gostovati Radnički 1923, Loznica, Mačva iz Šapca, Šumadija 1903, Smederevo 1924, Metalac iz Gornjeg Milanovca, GFK Sloboda iz Užica, Javor Matis i drugi renomirani klubovi sa teritorije FSRZS.